člen prezidia Federace strojvůdců David Votroubek. Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle to jsou události na českých tratích od 19. února do 7. března. A můžeme ten výčet rychle popsat. Vlak bez strojvůdce 22. února, vlak na špatné koleji, 23. února srážka dvou lokomotiv, 27. února srážka vlaku s lokomotivou, 2. března rychlík projíždí náměstidlo, 4. března srážka dvou vlaků, to samé 5. března a 7. března rychlík projíždí opět náměstidlo. Tak by mě vlastně zajímalo, co se těch 21 dní dělo. To byly strojvůdci z formy?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že tohle bylo špatných 14 dní, řekněme. Je to opravdu extrémní nakupění těch mimořádných událostí do několika málo dnů. Rozhodně si nemyslím, že by to byl nějaký důkaz toho, že je železnice méně bezpečná, nebo že strojvedoucí se nevěnují řízení vlaků, což je jejich hlavní povinnost.
Pardon, vy to sám popisujete. Bylo to, říkáte 14 dní, myslím, že to bylo extrémních o něco více dní, ale to je vcelku jedno. Je to prostě něco nakupeného pohromadě, co já si nepamatuju, že by v takovéhle síle, jaksi a četnosti bylo mnoho let zpátky. A zajímalo by mě, jako to je něco, s čím se prostě musí počítat, nebo je to, jak vy sami o tom uvažujete?
My sami o tom uvažujeme, že samozřejmě tohle je 2, 4, 6, 8 neuvěřitelně stresujících situací pro ty strojvedoucí. Je to mimořádná událost, je to de facto to nejhorší, co se může v tom životě toho strojvedoucího stát, protože, a teď nechci říkat v kolika procentech případů, ale je to samozřejmě tak, jak se říká, je to chyba toho strojvůdce. Druhá věc je, že nám se nelíbí, že se o tom neustále hovoří a zodpovědné orgány se teď předhánějí v tom ukázat konkrétně na to způsobil ten, to způsobil ten, to způsobil ten.
No, já vás nechám mluvit, ale to, proč my tady spolu sedíme, je to, a to se skrývá za některými těmi příklady, že některé z těch událostí jenom o 30 metrů skončili bez ranění nebo bez mrtvých, protože ve dvou případech ty vlaky proti sobě zůstaly stát asi 34 metrů.
Ano.
Což z pohledu laika je prostě sakra málo. Vlastně proto tady jsme a mluvíme o tom.
Určitě.
A zajímá mě, jestli tohle, na co se tady díváme, byly jako lidské chyby.
Určitě, já s vámi souhlasím, že 30 metrů je opravdu málo, zvláště když si uvědomíme, že jsou to vlaky, které se můžou pohybovat 160 km rychlostí. Nicméně na druhou stranu to zase ukazuje to, že i když už vezmeme to, že ten strojvůdce nějakým způsobem mohl udělat chybu, to znamená projel na červenou, jak se to laicky nazývá, tak na druhou stranu myslím si, že to vyvrací i tu domněnku, o které se hovoří neustále, to znamená, že se strojvedoucí nevěnují se řízení, dívají se do mobilních telefonů, dokonce jsme slyšeli, že sledujeme filmy, že sledujeme sportovní přenosy. A já bych tomu chtěl říct, že i to, že ten strojvůdce teda udělal chybu, když vezmeme to, že drážní inspekce to došetří do toho stádia, že to byla skutečně chyba toho strojvůdce, tak na druhou stranu to říká to, že ty strojvůdci se tomu řízení věnují. To znamená, ve chvíli, kdy viděli, že je něco špatně, tak použili veškeré dostupné prostředky, které na tom hnacím vozidle mají. A ty vlaky zastavili, byť, jak říkáte, 30 metrů od sebe. Podíváme-li se na tu poslední událost, to byla ta srážka těch vlaků v Brně, tak tam je potřeba si uvědomit, že ty vlaky v tom Brně se mohly klidně srazit 60 km rychlostí. Ta rychlost toho nárazu byla, a teď budu opravdu odhadovat, řekněme 10 km v hodině, a nechci to zlehčovat, ale nestalo se nic tak hrozného proti těm následkům, které jsem tady teďka nastínil, co se mohlo stát.
Já rozumím tomu, co mi říkáte, že to jako vlastně dopadlo ještě dobře, ale jako se stejnou logikou teda se tady můžeme bavit o tom, že do sebe mohli narazit ve 100 km rychlosti, to znamená, že stačilo, aby každý jel 50 v hodině, relativně pomalu.
Ano.
A už se bavíme o úplně jiných věcech. Takže tahle ta logika se dá použít i z druhé strany.
Ano, určitě dá se použít i z té druhé strany. A mě tady na tom trochu mrzí to, že my se tady neustále zabýváme tím, že řešíme to, jak budeme strojvedoucí kontrolovat, aby jsme docílili toho, že nebudou chybovat. Mě tam trošku vadí to, že se nikdy nedobereme toho, že budeme řešit důsledně, co vedlo k té chybě. Co se stalo, víme.
No počkejte,
pokud
se nepletu, máme patřičné orgány, jako třeba drážní inspekci, která by měla prostě došetřit, jako co se stalo, že
ano.
Tady pan XY prostě se podíval jinam, nebo nevím, prostě přehlédl něco a projel, dobře lidově řečeno, na červenou, což prostě neměl. K Určitě. K tomu by se to mělo dostat, ne?
Ano, k tomu se to vždycky dostane, protože máme napsány předpisy, máme drážní zákon, kde víceméně ta posloupnost té odpovědnosti nějakým způsobem pokračuje a na tom vrcholu nebo na konci, chcete-li, to je jedno, jak se na to budeme dívat, stojí strojvedoucí. To znamená, pokud to vezmu, že všichni ostatní selhali a teď to nechci zobecňovat, tak ten strojvedoucí pak, když on si s tou situací neporadí, tak se něco stane. A teď jde o to, jestli ten strojvůdce měl vytvořeny všechny možné podmínky k tomu, aby to jeho selhání se eliminovalo. A teď se můžeme bavit o tom, o čem mluvil náš prezident, to znamená o chronické únavě těch strojvedoucích, kdy v dnešní době v celé síti v České republice chybí stovky strojvedoucích už dneska. To znamená, přesčasová práce je naprosto na běžném pořádku. Bavíme se o odpočincích strojvedoucích, to znamená o tom tolik zmiňovaném už 6-hodinovém spaní v obratových stanicích. Nechci teďka se pouštět do debaty, jestli je to málo nebo jestli je to hodně, ale bavíme se i o tom, že strojvedoucí tráví v práci mnoho času, který se jim nepočítá do pracovní doby.
Můžu se zeptat, když mluvíte o přesčasech, tak je to něco? Pohybují se strojvedoucí v režimu, který už je mimo zákoník práce? Ne. Podle zákoníku práce jsou povoleny určité hodiny přesčasů jenom.
Ano, to bych chtěl určitě říct, že u národních dopravců tyhle věci hlídají automatické systémy přidělování práce strojvedoucích, které hlídají odpočinky. Ve chvíli, kdyby chtěl strojvedoucímu někdo přidělit práci, ve chvíli, kdy má odpočívat, tak ten systém ho na to upozorní. To znamená, v tomhle směru je to, řekněme, ošetřeno dobře, no ale tam jde o tu únavu.
Kam tedy směřuje ta vaše výhrada? Protože vy říkáte, že jaksi přesčasy, únava, není tam to patřičné spaní, ale druhou rukou říkáte, že minimálně u národních dopravců to hlídá prostě systém, který nedovolí to přešlápnout.
Ano, to je pravda, ale teď se můžeme bavit o tom, jestli v globále 10-12 hodin přesčasů měsíčně, jestli je to málo nebo hodně. Ono je potřeba se na to podívat
ze širšího pohledu. Takže zákoník práce povoluje 13, pokud se nepletu?
Ano. To už se bavíme o době řízení a o maximální délce směny.
Je 10 nebo 12 hodin přes času hodně pro strojvedoucího nebo málo?
To jde o to, jak se na to budeme dívat. 10 hodin přes času může znamenat jednu směnu, nebo to může znamenat také dvoudenní směnu. Já pokud se tady
asi
podívám...
Asi takhle bych se na to díval, pane Votroubku. Jako vedou přes časy k tomuhle?
Nejsou to jenom přes časy. Já jsem přesvědčen, že je to souhra více faktorů, jak na straně dopravců, tak na straně správce infrastruktury a myslím si, že i na straně ministerstva dopravy nebo potažmo českého státu jako tvůrce zákonů a tak dále.
Tak si to pojďme rozebrat, protože tohle to je část rozhovoru šéfa drážní inspekce Jana Kučery pro DVTV a on právě mluví o tom, o čem vy jste teď před malou chvíli mluvil.
Nikdy se nám nestalo, asi nespomínám na žádný takový případ celé historie šetření nehod, že by nám některý ze zaměstnanců řekl: "Já jsem přetížený, já jsem unavený, mě nevyhovuje turnus." Všichni se při tom šetření tváří, že všechno je v pořádku, všichni vypovídají, že byli řádně odpočatí, vyspalí, soustředění a tak dále a tak dále.
Šéf drážní inspekce a popisuje svoji zkušenost.
Určitě.
Má pravdu?
Samozřejmě, že má pravdu. Zase je potřeba se trošičku vrátit už třeba na začátek směny toho strojvůdce. Strojvedoucí podle zákonu téhle země má za povinnost nastoupit do práce řádně odpočatý. To znamená to, co říká tady pan inspektor, už ten strojvůdce ve chvíli, kdyby řekl, že není odpočatý tomu inspektorovi, že nastoupil do práce, že není odpočatý, tak co by se dělo? V tu chvíli je to obecné ohrožení a řešila by to policie České republiky. To znamená, určitě neuslyšíte od strojvůdce ve chvíli, kdy se něco takového stane, že nastoupil do práce nepřipravený, neodpočatý, ve špatném psychickém rozpoložení a tak dále.
Já jsem přesvědčen. Vy to od nich slýcháte?
Ano, my to od nich slýcháme, ale není to samozřejmě o tom, že by ten člověk přišel a v uvozovkách padal na hubu na začátku té směny. Tam je obrovské množství faktorů, které na toho strojvedoucího působí od počátku té směny. To znamená, na začátku té směny první, co může do toho přijít, ta směna během prvních 5 minut se mu dramaticky změní. Přišla nějaká výluka. Výluky na síti SŽDC jsou prakticky denodenním pořádkem. Druhá věc je, že nemá třeba na ten výkon, který má mít plánované hnací vozidlo, které tam má mít, nebo přebírá hnací vozidlo, které má nějakým způsobem technické poruchy, které zase by neměly být a které kolikrát brání k tomu, aby to hnací vozidlo bylo vystaveno z toho domovského depa.
Jenom abychom se rozuměli. Já mám opravdu jako velkou úctu ke strojvedoucím.
Ano.
Mají odpovědnou práci. Na druhou stranu, to, co tady popisujete, není to prostě jako standardní záležitost, na kterou by měli být ti lidé, kteří ty vlaky vedou, prostě natrénováni, nacvičeni, měli by mít nějakou praxi a tak dále? Není to něco, s čím se prostě oni každý den potkávají, protože to je součást jejich práce?
Určitě ano. Teď jde o to, můžeme se bavit o tom, a to už by bylo asi na diskuzi s odborníky, s nějakými psychologi nebo s někým takovým, do jaké míry je to ještě tak, jak říkáte, normální, to znamená věc, se kterou by se ten člověk měl v pohodě vyrovnat a v klidu by se s tím měl srovnat a nemělo by to znamenat vážnější překážku v té jeho činnosti, v tomhle případě v tom řízení vlaku. A v kterém okamžiku už to překročí nějakou hranici, kdy to začíná toho člověka zatěžovat takovým způsobem, že se může začít cítit unavený, může mít problémy se správným vyhodnocováním situací a tak dále a tak dále.
No, vy jste zástupce, tady sedíte přede mnou jako zástupce profesní organizace strojvedoucích. A mě by zajímalo, jako jak často se v tomhle režimu vaši členové pohybují? Jak často vlastně překračují nějakou hranice svých fyzických sil, pozornosti, toho, co je akceptovatelné, aby strojvedoucí prostě normálně zvládal?
Bohužel musím říct, že v poslední době čím dál častěji. A jsou to ty faktory, co jsem ovlivňoval. Strojvedoucí si stěžují na to, co jsem tady zmínil, už špatný stav hnacích vozidel. Pokud se podíváme zase do toho Brna, o kterém jsme tady mluvili, tak to je ta jednotka, ten panťák je 50 let starý. A teď neznám závěry toho vyšetřování, ale zase mohlo se tomu strojvedoucímu stát, že tam měl problémy se zavřením některých dveří, že tam měl nějaké jiné technické problémy, které se mu mohly na tom vozidle vyskytnout. Mohlo se stát, že pár minut před odjezdem toho vlaku v té stanici střídal. To se nám stává taky naprosto běžně, protože ten strojvedoucí zase během té své služby vystřídá XY vlaků hnacích vozidel. To znamená, dochází tam k průběžnému střídání na těch lokomotivách v řádu několika minut.
Dobře, a jak do tohohle, co popisujete, zapadají informace, které se občas objevují, a to znamená, že někteří strojvedoucí jezdí ještě jako druhou práci pro jiného dopravce?
Vnímáme tuhle informaci nebo tohle tvrzení. Já osobně jsem přesvědčen, že se nejedná o nějaký masový problém. To znamená, že bychom se bavili o desítkách procent strojvedoucích, kteří takhle chodí jezdit ke konkurenci. Já jsem, nebo ke konkurenci k jiným dopravcům. Ano. Já jsem přesvědčen, že v tomhle případě se jedná o opravdu jednotky lidí, kteří z nějakého důvodu, a teď se můžeme bavit o tom, jestli ten důvod je nedostatek financí, který za tuto práci pobírají, nebo jestli je k tomu vede něco jiného.
Když se vrátím úplně na začátek, protože jako já chápu, že před došetřením jednotlivých těch událostí je obtížné říkat úplně ultimativně, jasně, tohle to se stalo kvůli tomu a tomu, ale přece jenom jako to, v jaké rychlosti se jednotlivé události staly a jaký měly průběh a výsledek, tak o něčem bezesporu vypovídají. A když se podívám, jak serveru aktuálně.cz šéf Drážního úřadu Jiří Kolář říkal, cituji, můžeme spekulovat o tom, co zatím stojí, jestli je to používání mobilních telefonů za jízdy, vyndávání svačiny či něco jiného. Nevíme to jistě, protože strojvedoucí se vám nikdy nepřizná, že projel návěstidlo, když zrovna telefonoval. No tak má pravdu? Je to kvůli tomuhle?
Už máme několik mimořádných událostí, které byly uzavřeny a došetřeny, kde opravdu příčinou bylo telefonování mobilním telefonem. Ale já bych tady chtěl říct, že to bylo telefonování služební. My máme na lokomotivině samozřejmě jak služební mobilní telefon, tak radiostanici vysílačku, to je, slouží na spojení s výpravčím, s dispečerem, se strojmistrem, zkrátka se všemi, které k té službě potřebujeme. A musím říct, že vlastně během každé služby to je, řekněme, desítky telefonátů, to jsou obzvláště ve chvíli, kdy jsou, jak jsem říkal, výluky, mimořádnosti a tak dále a tak dále. Další služební pomůckou, o které jsme se tady bavili, je tablet. Každý strojvedoucí dneska u Národních dopravce, u Českých drah, u Carga, má služební tablet, kde má zobrazeny údaje, které potřebuje k jízdě, protože správce infrastruktury, správa železniční dopravní cesty přestala vydávat jízdní řády v papírové podobě. To znamená, v dnešní době už existují pouze elektronické. Takže to je další pomůcka, do které ten strojvedoucí prostě během jízdy musí nějakým způsobem s ní pracovat, musí do ní se dívat.
Bohužel tak, jak by koukal věci, například do papírového.
Ano, samozřejmě. Další věcí, která zase rozptiluje pozornost, tak dneska v síti SŽDC máme bohužel rychlostníky, kterým třeba, když se strojvedoucí blíží, tak neví, jestli pro něj platí. Protože to je rychlostník, takzvaný rychlostník R, je to takový, kdyby cestující viděli s takovým ramenem bílo-žlutým. A to je rychlostník, který je nějakého zvláštního určení. A to, jestli pro toho strojvedoucího, pro ten konkrétní vlak, který ten strojvedoucí vede, platí, se strojvedoucí dozví v dalších pomůckách, která má v tom tabletu, takzvaných tabulkách traťových poměrů. Což je ke každé trati, řekněme, 50-60 stránkový dokument, kterou by teoreticky za jízdy měl listovat, aby zjistil, jestli ten rychlostník, který míjí, pro něj platí, jestli na něj musí reagovat, jestli na něj nemusí reagovat.
No počkejte, tak ale to potom v tom případě ta otázka stojí ještě úplně jinak. Jako, jestli i přesto, že strojvedoucí udělá všechno úplně správně, nenechá se rozptýlit, prostě zvládne technickou záležitost, je odpočatý, prostě jako všechno je z jeho pohledu správně, tak jestli to přesto může skončit takhle?
Na to si myslím, že je strašně těžké odpovědět. Já bych teď měl samozřejmě odpovědět ne. Na druhou stranu, a můžu vám k tomu dodat to, že pakliže to strojvedoucí bude dělat přesně tak, jak jste tady teďka naznačil, to znamená, že bude všechno dělat tak, jak by měl, tak ty cestující nikdy nedojedou do cíle včas.
Jak to?
Protože bude z logiky té věci, co jste teďka řekl, bude prodlužovat pobyty ve stanicích, protože si bude dohledávat všechny tyhle ty údaje, o kterých jsme teďka tady mluvili. A ty vlaky nebudou jezdit tak, jak jsme zvyklí, to znamená 160 km rychlosti, ale prostě pojedeme pomaleji, aby jsme tohle to všechno stihli.
To znamená proto, abyste jezdili na čas, tak musíte... Co musíte udělat?
Musíme se snažit, aby jsme dojeli na čas. Abych to takhle zjednodušil. Já nechci se pouštět do toho, že bych chtěl teďka říkat, že něco záměrně porušujeme, že dáváme v šanc bezpečnost železnice. To určitě ne. Nicméně spousta strojvedoucích, nebo musím říct drtivá většina těch strojvedoucích, jsou srdcaři, kterým prostě na těch cestujících záleží. A to je to, o čem jsme tady mluvili, ten špatný stav technických vozidel. My přesně víme, s jakými poruchami bychom ty lokomotivy z toho depa neměli brát. Přesto to děláme, protože víme, že pakliže tu lokomotivu na ten vlak nevezmeme, tak ten vlak prostě neodjede.
No a když se vrátím ještě jednou na úplný začátek, tak jako co nás dělí od toho, že by z nějaké příští havárie mohly být i nějaké ztráty na životech?
Ty zkušenosti a ta zodpovědnost těch strojvedoucích, která si myslím, že je neustále vysoká. Já k tomu samozřejmě to, co tady máme, je to na červeném pozadí. To si myslím, že je naprosto správně. Tam je potřeba se zaměřit ještě na další věc. Když si vezmeme, máme 21. století, neustále vyvíjeme nějaká nová technická řešení, která dokážou eliminovat chyby lidského činitele, protože člověk je tvor omylný a prostě bude chybovat. Je to tak správně, samozřejmě. Bohužel my v poslední době vnímáme, že se u nás místo, aby se technické řešení, technické prostředky, které se na tu železnici dostávají, přizpůsobovaly předpisovým ustanovením tak, jak je máme, tak my bohužel sledujeme naprostý opak. Nám se nesčastněkrát stalo, že přišlo nějaké nové technické řešení a teď se kvůli tomu začaly upravovat předpisy, protože jsme zjistili, že to technické řešení nezvládne tohle. A když udělá tohle, tak na to ten strojvedoucí nebo někdo jiný musí reagovat nějakým způsobem. To znamená, my jsme v posledních letech zaregistrovali neuvěřitelný progres v zabezpečovacím zařízení řízení dopravy, to znamená u výpravčích. Dneska ta jednotná obslužná stanoviště, kterými výpravčí disponují, prakticky vylučují jakoukoliv lidskou chybu při normální obsluze. Pakliže ta obsluha není normální, kdyby ten výpravčí mohl udělat nějakou fatální chybu, tak je na to vždycky dostatečně upozorněn a musí.
A to samé není aplikováno.
To samé bohužel není aplikováno u strojvedoucích. A když se zase vrátím do toho Brna, což byla velice nešťastná nehoda, tak před několika lety se zrušili výpravčí. Dříve se na odjezdu vlaku v každé stanici podíleli dva lidé, minimálně dva lidé, ono jich bylo víc, ale když to zjednoduším, dva lidé, výpravčí a strojvedoucí, kteří se vlastně tím, že tam je faktor těch dvou lidí, navzájem kontrolovali. To znamená, výpravčí vypravil vlak, ve chvíli, kdy věděl, že se jsou splněny všechny technické podmínky pro odjezd toho vlaku, to znamená, na návěstí svítila zelená, když to velice zjednoduším. Strojvedoucí zkontroloval tu zelenou, zkontroloval tu výpravku toho výpravčího, zkontroloval si zavřené dveře a další věci a odjížděl. Dneska v tom Brně je jenom ten strojvedoucí. Výpravčí tam chodí a jenom nosí rozkazy. Nechci to takhle zjednodušovat, ale tohle je určitě i jedna z těch věcí, která k těm omylům strojvedoucích vede. Protože, jak už jsem někde řekl, dneska bohužel z těch zaměstnanců, kteří za to byli zodpovědní, tak na tom vlaku zůstal jediný strojvedoucí, který tam má ty první zodpovědnost.
Pane Potrobku, děkuji za rozhovor.
Není za pozvání. Naschledanou.